إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu islam hakika dini ya uislam ni dini ya ilmu kadhalika pia vile vile uislamu umelitukuza na kulinyanyua jambo la ilmu na pia umehimiza na kule kuamrisha watu kutafuta ilmu na kuisoma dini ya Allah na kuifahamu na kadhalika Uislamu ukanyanyua cheo cha mwanachuoni yatosheleza kuonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu kuwa aya za mwanzo ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam amemtaka asome na ajifunze na ajue pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma na ujue na utambue kwa jina la Mola wako mlezi aliyeumba kwa hivyo ndugu Islam inna dina al-Islam huwa dinu al-ilm hakika dini ya Uislamu ni dini ya ilmu ni dini ambayo kwamba imewahimiza waislamu na imewahimiza wafuasi wa dini hiyo kuisoma na kuifahamu na kuifanyia kazi ni atosheleza kuonesha utukufu wa ilmu na umuhimu wa ilmu kuwa aya za mwanzo ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia mtume wake sallallahu alaihi wasallam amemuhimiza na kule kumwamrisha kusoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq amwambia mtume soma na ujue na utambue kwa hivyo hii ni dini ya ilmu Uislamu ni dini ambayo kwamba imetilia maanani na kule kutilia mkazo na kule kuhimiza kuhusiana na jambo la ilmu Muislamu kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuifahamu na kuijua na kuifanyia kazi asema al-Hakimi rahimahullah katika al-Manzuma al-Mimiyya yakfika fi dhaka ula surati nazalat ala nabiyika a'ni surat al-Qalami ya kutosheleza wewe kuonesha umuhimu wa ilmu na utukufu wa ilmu kuwa aya za mwanzo na sura ya kwanza ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia mtume wake amemuhimiza ndani yake na akamtaka asome asome yeye na wafuasi wake na umma wake mzima kwa hivyo hii ni dini ya ilmu katika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale yenye kuonesha umuhimu wa ilmu na ubora wa ilmu na wajibu wa kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala an Anas ibn Malik رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه ابن ماجه كتك سنة سبونا متوم صلى الله عليه وسلم حديث يا أنس متوم صلى الله عليه وسلم يسمى طلب العلم وتفتاج وعلم مسلم كسوم دين يا الله سبحانه وتعالى أكيفهم ناكيفن يكازي faridhatun ala kulli muslim jambo hili ni lazima juu ya kila mmoja katika uislamu muislamu wa kiume na muislamu wa kike lazima atafute ilmu lazima kiti chini isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aifahamu na ifanyie kazi kadhalika pia vile vile عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. كذلك حديث معاوية بن أبي سفيان أسيما معاوية قوة مسيما متوم صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول يقوم الله سبحانه وتعالى أمتكي خيري أمتكي خيري حبا دنياني نكشو خيرا بس ميكما هوي الله سبحانه وتعالى أنفاميشا كذلك ديني. وإذن نبو إسلام كذلك علامة خيري يوميا ni Allah subhanahu wa ta'ala kumfahamisha dini yake. Mja kama yule na muislamu kama yule akawa na bidii katika kule kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuketi chini kuisoma na kuifahamu na kuifanyia kazi, hii ni alama kubwa ya khairi. Katika alama ambazo kwamba zaonesha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia mja wake khairi ni kumfahamisha dini yake, akaifahamu dini yake na kule kuifanyia kazi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala pia asema katika kitabu chake na kumwambia mtume فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم تنبوا نجوا كوا أنه لا إله إلا الله هبانا مولا من يكباسا كوا بولي وكوا حكي سبقوا الله بكياك. الإمام البخاري كتك صحيح ياكي أليتاج آيهي بعد كتاج آيهي أكسيما باب العلم قبل القول والعمل. Akasema huu ni mlango ambao kwamba waelekeza katika kutafuta ilmu kabla ya kuongea na kutenda. Jambo la kwanza ni muislamu kutafuta ilmu kabla hajatenda chochote katika dini ya Allah, kabla hajasema chochote katika dini ya Allah. Jambo la kwanza tafuta ilmu, kama alivyoweka Imam al-Bukhari katika kitabu chake akasema bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Akasema fabada'a bil-ilm qabla al-qawl wal-amal. Katika aya hii Allah ameanza kuhimiza ilmu kabla ya kuongea na kutenda. Kwa hivyo ndugu Waislamu, dini yetu ya Kiislamu ni dini ya ilmu. Jambo la kwanza muislamu kabla hajaongea katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kabla hajatenda katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala atafute ilmu. Na si sawasawa muislamu kuongea na kutenda katika dini ya Allah pasipo na kusoma. Sheikhul Islam rahimahullah asema fal insanu laysa lahu an yatakallama bila ilmin la fil nafi wala fil ithbat. Haifai mtu kuongea pasipo na ilmu, ima akathibitisha jambo ama akakataa jambo, akasema jambo fulani ni halali ama jambo fulani ni haramu pasipo na ilmu. Haifai muislamu kufanya jambo kama hili. Anapotaka kuongea muislamu katika dini ya Allah, anapotaka kutenda na kufanya ibada katika dini ya Allah, lazima ajifunze. Fal insanu laysa lahu an yatakallama bila ilmu la fil nafi wala fil ithbat. Chunga kuongea katika dini ya Allah pasipo na ilmu, ima wathibitisha jambo ama wakanusha jambo, wahalalisha jambo ama waharamisha jambo, lazima ufanye kwa ilmu. Bab al-ilm qabla al-qawl wal-amal, elimu qabla al-qawl na amal. Wallahu a'lam.
Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ndugu Islam, tumeelezea katika khutba yetu ya kwanza kuwa dini ya Kiislamu ni dini ya ilmu, ni dini ambayo kwamba imelitukuza na kule kunyanyua kulinyanyua jambo la ilmu. Kadhalika pia vile vile Uislamu umehimiza na kumuamrisha kila mmoja katika Uislamu, Muislamu wa kiume na Muislamu wa kike, kutafuta ilmu kabla hajaongea katika dini ya Allah, kabla hajatenda katika dini ya Allah. Allah amehimiza kutafuta ilmu. Na pia vile vile Uislamu haukukiacha nyuma cheo cha mwanachuoni. Uislamu umemnyanyua mwanachuoni na kumnyanyua daraja nyingi mwanachuoni juu ya wale wengine, ama juu ya watu wa kawaida. Kwa hivyo ndugu Waislamu, dini yetu ya Kiislamu ni dini ya ilmu. Ndugu Islam, kama ulivyohimiza Uislamu kuhusiana na jambo la ilmu, na pia vile vile Uislamu umetahadharisha kutokamana na ujinga. Uislamu umetahadharisha kutokamana na mtu kuwa mjinga. Uislamu umemhimiza Muislamu kutafuta ilmu ili asiwe miongoni mwa wajinga. Kwa hivyo Uislamu umeukataza ujinga na ukausema vibaya ujinga na ukauongelea vibaya ujinga. Kwa hivyo si sawasawa muislamu awe ni mjinga abakie katika jahili asisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la makosa. Ujinga sio sifa ya muislamu, ujinga ni sifa za makafiri, kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala, am tahsabu anna aktharahum yasma'una au yaqilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Makafiri ni watu ambao kwamba ni wajinga, hawafahamu wala hawaelewi, ni kama wanyama, na wao wamepotea zaidi kuliko wanyama kwa ule ujinga walikuwa nao kwa kule kutoisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ujinga ni kitu kibaya. Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea vibaya ujinga, Allah ameuponda ujinga na Allah akawaponda wajinga, kadhalika pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawaponda wale ambao kwamba hawana aibu, ikafika hatua mpaka akawafanisha na wanyama, bali wanyama wana afadhali kuliko wajinga, kuliko wale watu ambao kwamba hawana ilmu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, lazima tafute ilmu, tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kujinyanyua katika ujinga. Muislamu hafai kufanya amali, muislamu hafai kuongea katika dini ya Allah pasipo na ilmu. Jambo la kwanza, isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, aitafute ilmu, asifanye chochote wala siongee chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasipo na ilmu. Jambo kama hili Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza. Muislamu jambo la kwanza lazima ajifunze dini ya Allah, fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza jua na utambue, tafute ilmu, isome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, usifanye chochote katika dini ya Uislamu, usiongee chochote katika dini ya Uislamu pasipo na ilmu. Maana ndugu muislamu yeyote ambaye kwamba atafanya amali, atafanya ibada pasipo na ilmu, ataharibu sana kuliko kutengeneza. Asema al-Khalifa al-Rashid Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man abada Allah biduni ilmi kana ma yusiru akthara mimma yuslih. Yeyote mwenye kumwabudu Allah pasipo na ilmu, basi kuharibu kwake itakuwa ni kwingi kuliko kutengeneza. Anayefanya amal pasipo na ilmu, madhara yake ni makubwa kuliko manufaa ambayo kwamba atayapata katika amal kama ile. Maana haiwezekani ukapatia jambo ambalo kwamba hujalisoma, hauwezi ukalifanya jambo vizuri ambalo kwamba hujalisoma. Amali yoyote ambayo kwamba uifanye ndugu yangu muislamu, kabla ya kuifanya lazima uisome. Amali yoyote na ibada yoyote ambayo kwamba ni wajibu juu yako, kabla ya kuingia katika ibada kama ile lazima uisome. Unapoifanya pasipo na ilmu utaiharibu kuliko kuitengeneza. Man abada Allah biduni ilmin kana ma yusiru akthara mimma yuslih. Kadhalika sema al-Imam Abdul Hamid ibn Badis al-Jazairi rahimahullah, akielezea yule mwenye kufanya amali na mwenye kuingia katika ibada pasipo na ilmu, asema wa man dakhala fil amali bighairi ilmin, na yule ambaye kwamba ataingia katika amali pasipo na ilmu, atafanya amali, atafanya ibada pasipo na ilmu, la yaamanu ala nafsihi min ad-dalal, mtu kama huyu haiaminishi nafsi yake upotofu, atapotea, atapotea na kule kukosea, ataharibu sana kuliko kutengeneza. Wala ala ibadatihi min madakhil al-fasadi wal-ikhtilal, kadhalika pia mwenye kufanya amal pasipo na ilmu haziaminishi ibada zake kutokamana na ufisadi na uharibifu, ibada zake zitaharibika na ibada zake zitakuwa mbaya. Sababu gani? Azifanye pasipo na ilmu. Endelea kusema rahimahullah, akielezea madhara ya ujinga na madhara ya mtu kufanya amal na mtu kufanya ibada pasipo na ilmu, rubba maktarra bihi aljuhal fasaluhu, na huenda watu wajinga wakamwona mtu yafanya amal pasipo na ilmu, wakamchukulia kuwa ndio mwanachuoni, wakaanza kumuuliza maswali. Warubba maktarra bihi aljuhal fasaluhu waktarra huwa binafsihi fatakallama bima la yaalamu fadalla wa adalla, akaulizwa kwa kuwa ni mjinga, akahurika, akajibu pasipo na ilmu, akaliongelea jambo ambalo kwamba hana elimu nalo, fadalla wa adalla, akapotea yeye na kuwapoteza wenzake kwa ajili ya ujinga alikuwa nao. Kwa hivyo ndugu muislamu, chunga kufanya amali pasipo na ilmu, chunga kufanya ibada pasipo na ilmu. Unapofanya amali pasipo na ilmu utaharibu kuliko kutengeneza. Na wale wasiojua waweza kuangalia wakakuona ni mwanachuoni, maana wafanya ibada nyingi sana, wakakuuliza ikawa ni sababu ya kuwajibu makosa, ukapotea wewe na ukawapoteza wao, ukapotea wewe mwenyewe kwa nafsi yako na ukawapoteza. Na nyinyi mwatambua kisa cha yule bwana aliyeua watu 99 katika Banu Israeli. Bwana mmoja aliua watu takriban 99. Huyu bwana alipoua watu 99 akataka kutubia,
akataka kufanya tauba na kule kurejea nyuma. Alipouliza jinsi gani atatubia, akaelekezwa kwa bwana mmoja alikuwa ni mwenye kufanya ibada nyingi sana. Akaambiwa nenda kwa yule ataenda kusaidia. Sababu gani? Yule ni mtu wa ibada, dhahiri yake yofanya ibada nyingi. Alipomwendea yule bwana akamuuliza, je, nina tauba mimi nimeua watu 99? Hata yule bwana alikuwa hana ilmu, ni jahil, ni jahil, yofanya amal pasipo na ilmu. Kwa kuwa hana elimu akamwambia hauna tauba wewe. Allah haizikusamea, umeua watu 99, Allah haizikusamea. Yule bwana akatoupanga pia akamaliza, ikawa ameua watu 100. Alipouliza tena jinsi ya kufanya tauba, akaelekezwa kwa mwanachuoni, akaambiwa fulani nenda kwake, uende kumuuliza atakusaidia. Na naam, alipoenda kwa yule mwanachuoni, yule mwanachuoni akaambia kuwa tauba ipo. Ni jambo gani ambalo kwamba la kuzuia baina yako wewe na tauba ya Allah? Tubia, Allah atakusamehe. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuna madhara na kuna matatizo makubwa ya mtu kufanya amali pasipo na ilmu. Anapofanya amali pasipo na ilmu ataharibu kuliko kutengeneza. Na Allah subhanahu wa ta'ala haikubali amali yoyote ambayo kwamba imejengwa juu ya ujinga. Amali yoyote ambayo kwamba muislamu ataifanya pasipo na ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala amali kama ili ataregesha, hana haja nayo. Wa man yakun bighayri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Na yoyote ambayo kwamba atafanya amali pasipo na ilmu, atafanya matendo pasipo na ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, matendo yake yataregeshwa, wala Allah subhanahu wa ta'ala hatoyakubali. Maana yule mwenye kufanya amali pasipo na ilmu haiaminishi nafsi yake kutokamana upotofu na kule kukosea na kufanya vibaya na kuharibu ibada zake, sa Allah subhanahu wa ta'ala humregeshea ibada zake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kama vile Uislamu ulivyohimiza kuhusiana jambo la ilmu, kadhalika pia vile vile Uislamu umehimiza ama Uislamu umemkataza Muislamu kuwa mjinga. Allah subhanahu wa ta'ala mwambia mtume wake, wala takununanna minal jahilin, chunga kuwa miongoni mwa wajinga, usiwe miongoni mwa wajinga. Tafuta ilmu, soma na utambue, ujue Muislamu, chunga kuwa miongoni mwa wajinga. Maana ujinga ni sifa ya watu wa motoni, ujinga si sifa ya Waislamu. Ujinga ni sifa ya watu wa motoni, ni sifa ya makafiri. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, jitahidi kutafuta ilmu, fanya bidii katika ilmu, jitahidi kutafuta ilmu. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kujinyanyua kutokana na ujinga. Ujinga ni jambo baya, Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha na kule kutuonya kwa ajili ya ujinga. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kuna wajibu wa kila mmoja katika Uislamu kutafuta ilmu, kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusizembee wala tusiwe wavivu katika jambo la ilmu. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam.